Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Srbija ostaje vojno neutralna, ali nam je NATO potreban kao saveznik da bi se sačuvao srpski narod na Kosovu i Metohiji, izjavio premijer Vučić.
Hoćete da tražimo zaštitu za Srbe na severu Kosova, a da im ne damo da dođu do severa Kosova?
Ni 15 godina posle napada na autobus Niš ekspresa kod Podujeva, u kojem je poginulo 12 Srba, nema sudskog epiloga. Očekujemo obnovu istrage o svim zločinima nad Srbima, poručuje Marko Đurić. Rusija odbacuje optužbe Turske da je u Siriji izvršila ratni zločin. U Srbiju sutra dolazi delegacija MMF-a. U vladi očekuju da će, uprkos određenim primedbama, revizija aranžmana biti uspešno okončana. Istražujemo kako lepo vreme i prolećne temperature utiču na rod voća.
Brzo će da cveta voće, pa posle ako se desi neki proletni mraz, onda to ne može.
Matica Srpska obeležava 190 godina postojanja. Vreme sutra, malo oblaka, malo sunca, ponegde jak vetar. Najviša temperatura 22, u Beogradu 18 stepeni. U Srbiji je danas praznik. Zbog završetka produženog vikenda i kraja zimskog raspusta, kasnije popodne očekuje se pojačan saobraćaj na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Da li su gužve već počele i kako Nišlije provode posljednji dan ovog mini odmora na prolećnih 20 stepeni, pitamo naše kolegu Ozrena Rašića.
Odmah proveravamo kako je stanje na naplatnoj rampi kod motela Nais. Govori šef ove naplatne rampe, Dragan Milić.
Trenutno stanje je tako da na naplatnoj stanici Niš nema zadržavanja vozila ni u smeru od Niša ka Beogradu, ni u smeru od Beograda ka Nišu. Dakle, primetan je pojačan intenzitet saobraćaja i očekujemo da se takav trend nastavi u popodnevnim časovima, ali obzirom da je u sektoru naplate putarine na snazi vanredni režim rada koji podrazumeva otvorenost svih raspoloživih kanala za naplatu putarine i distribuciju kartica, ne očekujemo nikakve zadržavanja do kraja dana.
Evo sada i današnje atmosfere u parku Sveti Sava u Nišu. Malo da se prošeta parkom.
Sa drugarima, sa bez drugarica.
Inače, džemper je tu za svaki slučaj na ramenu.
Ne daj Bože da padne kiša i ostale kombinacije.
Izašli ljudi malo posle zime.
Naravno, ko gušter iz rupe.
Juče sam bio malo na vikendici, radio, dana šetnje, idemo sad pored Nišave.
Sa unucima u parku, lepo vreme izmamilo.
Pa lepota Božja, lepota, čist vazduh, deca se igraju, mi pored njih i eto, to je to.
I kažu da im je slađe ovde na klupi u parku da nešto prezaloga.
Sve je slađe tu.
Kuda mi, gospodine, po ovom suncu?
Nema mesta ni u kafane, evo.
Evo.
Morat ćemo na klupu.
Pali mi sneg.
Vama nedostaje sneg.
Da. Ej, nije vreme sada, je sunce. Treba proleće da se dočeka, ne?
Ali da mu ne nalazimo manu, nek bude lepo vreme.
Dobro, kafa prija.
Sve najbolje.
Važi, hvala.
Hvala.
Hvala kolegi Ozrenu Rašiću. Sunce i lepo vreme, očigledno, izmamili su Nišlije na ulice i u parkove. Toplo će biti narednih dana, o vremenu pri kraju emisije, a iz Automoto Saveza Srbije poručuju da za sada nema većih gužvi na putevima u Srbiji, ali su krajem dana moguća duže zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. U nastavku novosti dana, političke teme. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da nam je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Na kritike dela opozicije zbog sporazuma sa NATO-om o saradnji u oblasti logistike, Vučić je odgovorio da je reč o političkom licemerju onih koji su taj zakon potpisali kada su bili na vlasti, a sada se predstavljaju kao zaštitnici Srba na Kosmetu. Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić kaže da sporazum koji je u petak ratifikovan u Skupštini proširuje ovlašćenja NATO-a i da se po tome značajno razlikuje od onog potpisano kada je DSS bio u vlasti, pripremila Đurđica Dragaš.
Sporazum o saradnji u oblasti logistike predviđa slobodu kretanja i diplomatski imunitet svim pripadnicima NATO-a u našoj zemlji. Omogućava im da s našom vojskom razmenjuju poverljive informacije i opremu, ali i pristup svim državnim i privatnim objektima, uključujući i one u kojima se obavljaju ispitivanja i probe. Celokupno osoblje NATO-a bit će također oslobođeno plaćanja poreza, carina i PDV-a, a jedino će snositi troškove komunalnih usluga. Premijer Vučić kaže da je sve to što je Skupština pre par dana ratifikovala potpisano za vreme prethodne vlasti, u kojoj je bila i Demokratska stranka Srbije, koja sada oštro kritikuje sporazum i traži njegovo poništavanje.
Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om, a ti veliki stručnjaci što mi drže patriotska predavanja, nemoj da mi drže patriotska predavanja, jer su to oni isti za čije vreme je Kosovo proglasilo i dobilo nezavisnost, a njihova reakcija i sva podrška srpskom narodu se svela na jurišanje na beogradske džamije.
Predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić odgovara da je ta stranka učinila sve što je mogla da zaštiti Srbe na Kosmetu, a premijeru zamera to što nikada nije spreman na kritiku.
Gospodin Vučić ne trpi kritike i onda pravi napade bez ikakvog uporišta i plasira poluistine. Demokratska stranka Srbije je u svoje vreme 2007. godine recimo izdejstvovala ruski veto na promenu rezolucije 1244 i tako je sprečila formalne mogućnosti osamostaljenja lažne države Kosovo i Metohija i to je otprilike moj odgovor da mi nismo kao Demokratska stranka Srbije uspeli ništa da sačuvamo.
Takozvani SOFA sporazum jeste potpisan u vreme kada je DSS bila na vlasti, kaže Sanda Rašković Ivić, ali i upozorava da su u odnosu na taj dokument sada značajno proširena ovlašćenja NATO-a u Srbiji.
Ono je bio sporazum po kome je NATO mogao samo da slobodno prolazi Srbijom, a sada NATO dobija imunitet i to je jedan drugi kvalitet. Ajde dobro kvor u redu, ipak ima neke koristi od tog kvora na Kosovu i Metohiji, ali ne treba sada da mi zato što imamo kvor i zato što imamo tamo neku vrstu okupacije, sada tu okupaciju kao metastazu prenesemo na celu Srbiju.
A upravo zbog kvora i bezbednosti Srba na Kosmetu važno je, kaže premijer, da sa NATO-om imamo ovakav sporazum koji, kako ocenjuje, nije loš za Srbiju.
Je li to taj NATO od kojeg tražimo zaštitu za sever Kosova, za Srbe? Hoćete da tražimo zaštitu za Srbe na severu Kosova, a da im ne damo da dođu do severa Kosova?
Podsjetimo da je odmah po ratifikaciji sporazuma u Skupštini Demokratska stranka Srbije apelovala na predsjednika Tomislava Nikolića da ne potpiše taj dokument. U međuvremenu i Srpska radikalna stranka zatražila je hitno poništavanje sporazuma i ocenila da bi njegova primjena Srbiju pretvorila u NATO koloniju.
Parastosom u crkvi Svete Petke u Lapljem selu obeležena je 15. godišnjica napada na autobus u selu Livadice kod Podujeva, u kome je poginulo 12 ljudi, a povređeno 43. Žrtve su bili raseljeni Srbi koji su išli na zadušnice u Gračanicu, javlja Tanja Vujsić.
Parastosu su prisustvovali predstavnici Srba u lokalnim i pokrajinskim institucijama. Pre 15 godina od mine je potpuno raznesen autobus Niš ekspresa u mestu Livadice kod Podujeva, u kome su se nalazili raseljeni Srbi koji su išli na zadušnice u Gračanicu. Od 12 poginulih najmlađa žrtva je imala samo 2 godine, a od 43 povređenih mnogi su ostali trajni invalidi. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je u svom saopštenju naglasio da je nedopustivo da ovakav zločin nije dobio sudski epilog koji bi žrtvama i njihovim porodicama pružio nekakvu utehu. On u svom saopštenju zahteva od međunarodne zajednice i nadležnih organa da se što pre obnovi istraga u ovom i u svim drugim slučajevima napada na Srbe, da se svi nerasvetljeni zločini rasvetle, a njihovi neposredni izvršioci i nalogodavci pravedno kazne. Inače, za zločin u mestu Livadice bio je samo jedan osumnjičeni, Florim Ejupi, koji je u prvostepenom postupku bio osuđen na 40 godina zatvora, da bi ga zatim Vrhovni sud Kosova oslobodio u martu 2009. godine usled nedostatka dokaza. A Euleks, kao i svake godine, saopštava da se istraga u ovom slučaju može obnoviti ukoliko se bude došlo do novih dokaza.
Sa Kosmeta još jedna vest.
Policija Kosova privela je 8 aktivista pokreta Samoopredeljenje, među kojima su i šef poslaničke grupe tog pokreta u Skupštini Kosova, Glauk Konjufca, i portparol Frašer Krasnići. Hapšena su izvedena sinoć i danas. Portparol policije Kosova, Daud Hođa, je potvrdio privođenje aktivista na osnovu naloga pravosudnih organa, ali je odbio da saopšti imena privedenih. Adonis Tahir iz Samoopredeljenja je za prištinske medije rekao da nema informacije o razlozima hapšenja, ali da je verovatno povod akcija koja je organizovana 2009. godine, kada su aktivisti te stranke, nezadovoljni sporazumom o policijskoj saradnji Euleksa i Srbije, prevrnuli i teško oštetili 10 vozila Euleksa.
U nastavku novosti dana o migrantskoj krizi.
U privremenom centru za registraciju i prihvat migranata u Preševu otvorena su još dva porodična paviljona za privremeni smeštaj oko 350 migranata, dečiji kutak za majke sa decom, nova ambulanta, autobusko stajalište za organizovani prevoz migranata. Time je završena druga faza rekonstrukcije objekta koju je finansiralo Norveško ministarstvo spoljnih poslova sa više od 7 miliona evra. Koordinatorka UNICEF-a Francesca Bonelli zahvalila je vladi Srbije što stalno drži otvorene granice i prima i zbrinjava migrante. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da migrantska kriza može da se reši samo jedinstvenim pristupom i registracijom migranata na jednom mestu. Tako bi se povećala bezbednost na tranzitnom putu, kazao je Stefanović. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će u Briselu na poziv predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska prisustovati radnoj večeri, čija će tema biti migrantska kriza. U Brisel su pozvani i predsednik Makedonije Đorđe Ivanov, premijeri Slovenije i Hrvatske Miro Cerar i Tihomir Orešković i predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je posle sastanka sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Atini da moguće isključenje Grčke iz šengenske zone neće rešiti problem izbegličke krize s kojom se suočavaju zemlje Evropske unije. U međuvremenu vlada Austrije proširila spisak bezbednih zemalja porekla kako bi povećala mogućnosti za proterivanje osoba koje koriste izbeglički talas za ekonomsku migraciju. Više o tome u temi Tanje Gajović.
Na dosadašnji spisak dodati su Alžir, Gruzija, Gana, Maroko, Mongolija i Tunis. Državljani tih zemalja u Austriji neće moći da nađu utočište, poručila je ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner. Kancelar Austrije Werner Faymann rekao je da će ta zemlja na proleće pooštriti kontrole na granicama kako bi što manje izbeglica ušlo u zemlju. Nasuprot Austriji, nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je kako bi u toku ove godine u zemlju moglo da dođe još pola miliona izbeglica. Neujednačena politika prema migrantskoj krizi podelila je Evropu na tri bloka. Nemački, srednjeevropski i jugoistočni blok, kaže za Radio Beograd direktor Austrijskog društva za političku analizu Helmut Pisecki.
Nemačka je zbog politike dobrodošlice odgovorna za dolazak tolikog broja migranata, ali i za distanciranje od njene politike zemalja Višegradske grupe i jugoistočnog bloka. Očigledno je da ta tri bloka sve više polarizuju pitanje migrantske krize, pa je ona postala evropska kontroverza današnjice.
Prema rečima austrijskog politikologa, nerealno je objavljivati broj izbeglica koji bi mogli da uđu u Evropu kao što to radi Nemačka i podsjeća kako je Berlin prošle godine očekivao upola manji broj izbeglica, a dobio zapravo dvostruko veći.
Treba imati na umu da će novi talas migranata krenuti ka Evropi čim otopli, jer kraj rata u Siriji se ne nazire. Politika u Evropi ne može tim tempom da prati razvoj događaja na terenu. Evropa se jako teško prilagođava svetskim događajima.
Pisecki smatra da će u buduće svaka država pojedinačno doći do političkog odgovora na migrantsku krizu, pošto posrnula Evropska unija neće uspeti da pruži jedinstven odgovor.
Situacija u Siriji i oko Sirije i dalje se zaoštrava. U vazdušnim napadima na pet bolnica i dve škole na severu Sirije u gradu Azazu poginulo je najmanje 50 civila, među kojima i deca. Još nema zvanične potvrde koji je odgovoran. Ujedinjene nacije su napad osudile kao kršenje međunarodnog prava. Sirijska vlada optužuje Sjedinjene Američke Države, a Francuska i Turska poručuju da je to ratni zločin. Turska ide korak dalje i za napad direktno optužuje Rusiju, koja kategorično odbacuje optužbe. Detaljnije Zorana Bokan.
Kategorično odbacujemo optužbe Ankare, tim pre što oni koji iznose takve tvrdnje nikada i ni na koji način ne uspevaju da dokažu te svoje neosnovane optužbe, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Najnoviji napad na bolnice i škole na severu Sirije delo je američkih aviona, Rusija sa tim nema veze. Obaveštajni podaci to jasno potvrđuju, izjavio je za ruske medije ambasador Sirije u Moskvi Rijad Hadad. Vašington kao i Ujedinjene nacije nisu direktno optužili Rusiju. Susan Rice, savjetnica američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, kaže.
Bombardovanje je sve intenzivnije na severu Sirije. To najoštrije osuđujemo jer je u suprotnosti sa dogovorom iz Minhena.
Isabelle de Fourny iz Lekara bez granica, čije su bolnice bombardovane, situaciju ocenjuje kao zbunjujuću.
Osoblje sa terena kaže da je reč o ruskim vazdušnim udarima, ali imamo oprečne informacije u vezi sa tim. Neki tvrde da su napadi izvedeni sa kopna. Situacija je zbunjujuća.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad iz Damaska upozorava Tursku i Saudijsku Arabiju da bi eventualni upad kopnenih snaga u Siriju imao globalne posljedice. Nijedna zemlja ne bi prihvatila da pregovara sa teroristima, pa neće ni Sirija, kaže Asad. Delegacija koja je formirana u Rijadu je grupa izdajnika i terorista. Prekid vatre se dešava između vojske i države, a nikada između države i terorista. Kažu da žele prekid vatre u roku od nedjelju dana. Ko je sposoban da stvori sve te uslove za jednu nedjelju? Niko, zaključuje sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog očiglednog kršenja međunarodnog prava i dodao da takvi napadi bacaju senku na obaveze preuzete na sastanku Međunarodne grupe podrške Siriji u Minhenu održanog 11. februara. Sinoć je u jednodnevnu posjetu Damasku stigao specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura, koji će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Sirije.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravit će od sutra pa do 26. februara u Beogradu u okviru redovne kontrolne misije. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će MMF imati određene primjedbe, ali da će revizija aranžmana biti uspješno okončana. Ekonomisti koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje slažu se da će vlada dobiti dobre ocjene kada je reč o smanjenju budžetskog deficita, ali i kritike zbog kašnjenja kod smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru i okončanja restrukturiranja velikih državnih preduzeća. Milica Rilak.
Tokom predstojeće redovne revizije aranžmana biće pohvala i kritika, ali se ekonomisti i premijer Aleksandar Vučić slažu oko toga da će ključna posjeta delegacije MMF-a biti ona u junu, kada će se manje pričati o planovima, a više o rezultatima reformi.
To u junu ćemo da imamo više stvari gde više ne možete da kažete imamo na papiru racionalizaciju, već morate da pokažete određene rezultate. Gde morate da pokažete, oni su ne nezadovoljni, ali moraju da vide još bolje rezultate u reformi javnih preduzeća. I ono što je važno, mi moramo da ponudimo rješenje za one probleme koji su za nas najveći problemi, a to su RTB, Resavice i ovo preduzeće koje dalje imaju zaštitu Srbije.
Rok za završetak restrukturiranja u 17 velikih državnih preduzeća ističe krajem maja. Profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević upozorava međutim da to ne znači da će ona prestati da opterećuju budžet.
Čak i da ovog trenutka rešimo problem svih preduzeća u restrukturiranju, da prekinemo restrukturiranje, čak da ih oteramo u stečaj i tako dalje, to sigurno jedno 2-3 godine neće biti ušteda za budžet. Zašto? Pa vi morate neke socijalne programe tamo da sprovedete, to će vas dosta koštati. Drugo, imat ćete veliki pritisak na budžet kroz socijalna davanja, kroz otpremnine i tako dalje. I treće, to su u nekim sredinama, imate Trstenik, imate Kraljevo, imate Bor, koji su vezani za ta preduzeća. I ako to stane, staće neka privreda.
Što se smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru tiče, profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić veruje da će taj proces biti praktično zaustavljen do okončanja izbora.
I naravno da će sigurno stati sve te nepopularne stvari za koje vam treba dugoročna strategija i podrška, da kažem, da se upustite u to. Jer imate tačno onaj konflikt, mi često kažemo, u vođenju ekonomske politike između onih privrednih ciklusa i političkih ciklusa. Znači sad nastupaju izbori i stvari se drugačije gledaju.
Zadatak ove, ali i svake buduće vlade, treba da bude ubrzanje privrednog rasta i stvaranje što povoljnijeg ambijenta za nove strane i domaće investicije, podsjećaju ekonomisti. MMF inače procenjuje da će ove godine domaća privreda porasti za 1,75% bruto domaćeg proizvoda, za procentni poen više nego u 2015.
Aktuelni saziv Skupštine Srbije trebalo bi, prema najavi premijera Aleksandra Vučića, da usvoji sve planirane zakone do 3. marta zbog raspisivanja izbora. Većina tih zakona biće usvojena po hitnom postupku, što prema ocjeni i vlasti i opozicije utiče na njihov kvalitet. Od uvođenja višestranačja 1991. godine svaki drugi zakon parlament je usvajao po hitnom postupku, pripremila Sandra Cvijanović.
Prema poslovniku Skupštine Srbije, po hitnom postupku zakoni mogu da budu doneti ukoliko se nacionalno zakonodavstvo usaglašava sa evropskim, ukoliko je ugrožen rad organa i organizacija, život i zdravlje ljudi ili bezbednost zemlje. Istraživanje otvorenog parlamenta, međutim, pokazalo je da kao razloge za hitan postupak vlada često navodi obezbeđivanje finansijskih sredstava. Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić tvrdi da vlada poštuje propise, iako ne može odmah da se seti šta je navela kao razloge za usvajanje zakona po hitnom postupku za sutrašnju sednicu.
Stvarno ne mogu da iz ove perspektive i današnjeg neradnog dana da kažem nešto što pišu u samom zahtjevu. U svakom slučaju sve je uređeno u skladu sa zakonom i u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine, a taj poslovnik o radu nije pisala ova skupštinska većina, već stranke bivšeg režima.
Hitan postupak utiče na kvalitet zakona i nanosi štetu građanima koji ne mogu da čuju kako će taj zakon da utiče na njihov život, ocenjuje Gordana Čomić iz Demokratske stranke.
Sve vlade rado zloupotrebljavaju i tumače da je hitnost postupka moguća samo ako će biti štete, da bi proturili, laički rečeno, kroz proceduru zakon bez rasprave, bez dovoljno čitanja. Svaki ministar i svaki poslanik je dužan da objasni kako će se odredbe odnositi na određenu osobu. Na Mariju Marić koja živi u Zrenjaninu, na Petra Perića koji živi u Kraljevu. Šta se u njegovom životu menja?
Babić smatra da ubrzan proces ne utiče na kvalitet zakona, jer je reč uglavnom o izmenama postojećih akata.
Većina zakona koji su sistemski zakoni su išli u redovnoj proceduri, a dok se sa izmenama i dopunama određenih zakona ponekad išlo i po hitnom postupku.
Podaci međutim govore da je u roku od godinu dana Skupština Srbije po hitnom postupku usvojila niz sistemskih zakona. Aktualni saziv parlamenta do raspuštanja mora da usvoji zakon o platama u javnom sektoru, zakon o javnim preduzećima, o stanovanju kao i niz zakona iz oblasti saobraćaja. Pred poslanicima je skoro nemoguć zadatak da završe posao na vreme, a da pritom ne prekrše poslovnik koji predviđa tačno vreme za raspravu.
Slušate novosti dana. Neuobičajeno lepo vreme za ovo doba godine izvelo je poljoprivrednike na polja. Rezidba voćaka u punom je jeku, ali vlasnici plantaža zabrinuti su zbog mogućnosti da još bude mrazeva, koji bi prinose mogli da smanje i do 100%. Pripremila Davorka Tešić.
U selu Kolare, nadomak Smedereva, većina poljoprivrednika bavi se voćarstvom. Među njima je i Dragiša Milošević, koji pod raznim vrstama voća ima ukupno 7 hektara. Zatekli smo ga u rezidbi bresaka.
Mi smo već jabuku završili sa rezanjem breskve još 2-3 dana. Imamo i ostale kulture, kajsiju, šljivu, višnju. Ovo vreme je rano toplo, nije baš dobro za nas poljoprivrednike. Još nije kritično, ali ako krene dugo, brzo će zacveta voće, pa posle ako se desi neki proletni mraz, onda je to nevalja.
Da toplo vreme ovako rano nije dobro za voće, ali ni za druge biljne vrste, upozorava i profesor Beogradskog poljoprivrednog fakulteta Milovan Veličković. On podsjeća da visoke temperature ubrzavaju vegetaciju voćaka, koja donekle može da se uspori krečenjem dela stabala.
Bela boja odbija svetlost, manje se zagrevaju stabla i nekada je dan usporavanja vegetacije presudan. I to nikada ne može imati štete. Definitivno usporavanje vegetacije, čak i dezinfekcije, uništavanje određenih štetočina koje se nalaze na kori, pod korom i tako dalje.
Veličković kaže da će ukoliko još bude mraza, šteta na voćkama, posebno onima koje rano cvetaju, biti neizbežna.
Ako se dese niske temperature krajem ovog meseca, a stanje je takvo da prosto mnoge vrste, posebno na osunčanim ekspozicijama koje su celodnevno osunčane, može doći do velikih šteta. Teško je prognozirati koje će štete biti, posebno kada poredimo određene lokalitete. Ali da će ih biti, zasigurno će ih biti.
Zato voćari i ovaj put gledaju u nebo i nadaju se da će lepo vreme potrajati i da temperature neće pasti ispod nule. Mada zimi još ni izbliza nije kraj.
A visoke temperature pogoduju i širenju virusa gripa. Direktor Instituta za javno zdravlje Batut, Dragan Ilić, za našu televiziju izjavio je da raste broj obolelih od respiratornih infekcija i da je grip u Srbiji odneo 2 života. Apeluje da se smanje posete bolnicama i dodaje da vakcine ima dovoljno.
I ove godine, nažalost, imamo i smrtne ishode, radi se o pacijentima koji su bolovali od nekih drugih infekcija, odnosno bolesti, hronični bolesnici. Međutim, to je jedno ozbiljno upozorenje da o gripu treba razmišljati. Posebno želimo da građane upozorimo da dužinu boravka kod svojih najbližih u bolnicama treba smanjiti na najmanju moguću meru.
Vlada će doneti odluku da na sve načine pomogne deci oboleloj od raka, rekao je premijer Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da li će izgradnja dečijeg hemato-onkološkog odeljenja bolnice u Nišu biti oslobođenja plaćanja PDV-a, što zahteva udruženje roditelja dece obolele od raka. Morat ću da vidim kako te zahteve tumačimo. Nije problem ni u novcu ni u volji, rekao je Vučić.
Kultura. Matica Srpska danas obeležava 190 godina postojanja. Večeras će na svečanoj sednici u Novom Sadu prigodnu besedu održati akademik Vasilije Krestić, a Đorđu Nešiću biće uručena godišnja Zmajeva nagrada za poeziju. Bojana Karavidić.
Svake godine na proslavi dana osnivanja Matice Srpske beseda je posvećena drugoj temi. Ovog puta Vasilije Krestić govorit će o Ujedinjenoj omladini Srpskoj, kaže za Radio Beograd predsednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Centralni događaj večeras jeste beseda akademika Vasilija Krestića, kojom mi obeležavamo još jednu izuzetno značajnu godišnjicu, to je 150. godišnjica osnivanja Ujedinjene omladine Srpske, pokreta koji je, dakle, obeležio čitav 19. vek i koji je zajedno sa Maticom Srpskom, Srpskim narodnim pozorištem, pokazao zapravo koliko su prečanski Srbi tada konstituisali nacionalnu ideju u jednom potpuno liberalnom duhu.
Na ovoj svečanoj sednici Đorđu Nešiću biće uručena Zmajeva nagrada za zbirku poezije Bolje je biti u manjini.
Ovu svečanu sednicu Matice Srpske danas dočekali smo sa novim dobitnikom Zmajeve nagrade, to reči o pesniku Đorđu Nešiću. Zaista jedan izuzetno prefinjeni liričar, odavno bilo primećen u srpskom pesništu.
Matica Srpska ima i svoju himnu, koja će večeras biti izvedena u novom aranžmanu kompozitora Dušana Mihaleka.
Exit festival, koji je nedavno Evropska turistička organizacija European Best Destinations proglasila za najbolji muzički festival u Evropi, imaće sigurniju budućnost. To je najavio premijer Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Exit festivala. Kazao je da će vlada narednih dana potpisati srednjoročni ugovor o saradnji sa tim festivalom. Direktor Exita Dušan Kovačević istakao je da će podrška države doprineti da strani investitori ulože u festival kako bi došlo više ljudi i zadržalo se u Srbiji.
U Los Angelesu su dodeljene Grammy nagrade.
Za najbolji muzički film proglašen je dokumentarac o Amy Winehouse, dok je bivši američki predsednik Jimmy Carter drugi put osvojio nagradu Grammy u kategoriji najboljeg albuma izgovorene reči. 58. dodelu muzičkih nagrada Grammy obeležili su i američki reper Kendrick Lamar, pop zvezda Taylor Swift, britanski kantautor Ed Sheeran, američki rock band Alabama Shakes.
Novi zakon o sportu stupio je na snagu, a novine su da veoma detaljno reguliše rad sa decom i njihovu zaštitu, ulogu menadžera u sportu, osiguranje sportista. Pooštriće se i kontrola primene zakona u praksi, najavio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, zabeležila Snežana Pantović.
Budžetsko programsko finansiranje sporta u Srbiji preko Ministarstva sporta se zadržava. Njemu se priključuju i lokalne zajednice, sada sa većim obavezama prema sportu, to jest klubovima. Prethodni zakon delimično se primenjivao u praksi i tomu je bila najveća mana. Sada će, osim troje sportskih inspektora, koliko ih uopšte ima u Republici, svaka lokalna zajednica morati da zaposli sportskog inspektora. Donošenje podzakonskih akata i primena zakona su prioritetni u narednom periodu, kaže ministar Vanja Udovičić.
Želimo da imamo jaču implementaciju, jer implementacija je, ne zavisi samo od inspektora, zavisi od mnogo faktora, a mogu vam reći konkretno da i tekako ću i lično pratiti implementaciju zakona i tekako ću insistirati na tome.
Novina je i da će ugovori između sportista, klubova i menadžera morati u buduće pravno da se overe.
Da, očekujem da se uvede u legalne finansijske tokove, da će sportista samim tim imati pravo na penziju, da očekujem da će imati pravo na osiguranje, da će imati pravo kao svaki drugi zaposleni građanin Republike Srbije. Sportista mora da ima sva prava i obveze, ali država mora da prihoduje zbog tih ugovora.
Privatizacija nije obuhvaćena ovim zakonom.
Još dve vesti sporta.
Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Dubaju, pošto je savladala Dariju Gavrilovu iz Australije sa 2-0, po setovima 6-1, 6-0. U narednoj rundi Ivanovićeva će igrati protiv Rumunke Simone Halep. Na istom turniru Jelena Janković će se u prvom kolu sastati sa Belindom Benčić iz Švajcarske. Meč počinje u 16 časova. Vaterpolo reprezentacija Srbije u četvrtom kolu Svetske lige u Strasburu igra protiv Francuske. Meč počinje u 20 časova.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Već smo čuli da su temperature u Srbiji neuobičajeno visoke, naročito na jugu zemlje. U Beogradu i Novom Sadu je 10, u Nišu 20, a u Leskovcu čak 25 stepeni. Toplo će biti i sutra. Evo detalja.
Ujutru u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka, magla. Tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo i vetrovito. U Podunavlju i Pomoravlju vetar jak sa olujnim udarima, na jugu Banata i orkanskim. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 15 do 22, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.